Elizējas pils saimnieka Emanuela Makrona centrisko partiju alianse parlamenta vēlēšanās ieguvusi visvairāk balsu, taču tas nebūtu nenozīmē, ka to varētu uzskatīt par vēlēšanu uzvarētāju. Zaudējot vairāk nekā 100 mandātu un iegūstot 245 no pavisam 577 apakšpalātas deputātu vietām, pēdējos 5 gados noturētais absolūtais vairākums ir zaudēts. Laikraksts Le Monde savā tīmekļa vietnē raksta, ka Makronam draud politiskās paralīzes risks, bet kāds Francijas politologs vēlēšanu rezultātu nodēvējis par pagrieziena punktu Makrona neuzvaramības tēlam. Otrajā vietā ierindojusies Jean-Luc Mélenchon vadītā jaunizveidotā kreiso partiju koalīcija. Lai gan Mélenchon vadītā koalīcija nav uzvarējusi, tomēr to par tādu var uzskatīt, jo tai sapulcē būs 135 deputāti līdz šinējo 60 deputātu vietā. Turpina Mélenchons.
Une situation totalement inattendue, absolument inouïe.
Situācija ir pilnīgi negaidīta, absolūti neredzēta. Prezidenta partijas sakāve ir pilnīga un tai nav vairākuma. Mēs esam sasnieguši sev izvirzīto politisko mērķi nepilna mēneša laikā nogāzt to, kurš ar tādu augstprātību bija sagrozījis visu valsti, pats nezinot kādēļ.
Iemesls priekam bija arī trešās vietas ieguvējiem. Marinas Lepēnas sadītā galēja labējā nacionālā apvienība ieguvusi 89 mandātus, pirmo reizi kopš 1986. Gada izcīnot vairāk nekā minimālās 15 vietas, kas nepieciešamas, lai izveidotu oficiālu parlamenta frakciju. Transformācijas un civildienesta ministrs Stanislas Gerīnī neslēpa sarūktinājumu un norādīja, ka Makrona centrisko partiju aliansei būs jāmeklē sabiedrotie, lai parlamentā tiktu pieņemti viņiem saistoši likumi un idejas.
Zinām, vilšanās ir bijusi daudzos vēlēšanu apgabalos. Rīt mēs nacionālajā sapulcē būsim situācijā ar vairākumu, bet ar relatīvu vairākumu. Mums nacionālajā sapulcē būs jāmeklē kompromis, lai atrastu vairākumu un balsotu par likumu tekstiem un idejām, kuras mēs gribēsim īstenot.
Premjerministra Elizabete Borne, kas solījusi rīkoties, lai tiktu izveidots rīcībspējīgs vairākums, atzinusi, ka situācija ir bezprecedenta un rada risku valstī, ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem jāsaskaras gan valsts, gan starptautiskā mērogā.
Mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences.
Bet mums ir jārespektē šis balsojums un jāizdara secinājumi. Kā centrālajiem spēkam šajā jaunajā sapulcē, mums ir jāuzņemas īpaša atbildība. Mēs no rītdienas strādāsim, lai veidotu vairākumu darbībai. Šai sapulcē alternatīvas nav, lai garantētu mūsu valsts stabilitāti un vadītu nepieciešamās reformas. Lai darbotos Francijas labā, būs jārisina dažādi jutīgie jautājumi un jārada pareizie kompromisi.
Au service de la France.
Analītiķi atzīst, ka reformu īstenošana būs apgrūtināta un var iestāties vairākas nedēļas ilgs politisks strupceļš, kamēr prezidents centīsies meklēt kopsaucējus ar jaunām partijām. Reālākais sadarbības partneris ir Republikāņu partija, kurai parlamentā būs 61 vieta. Vēl viens trieciens Makronam ir tas, ka amatus zaudēs trīs pašreizējās valdības ministri, jo tie nav iekļuvuši parlamentā. Makrons bija cerējis savu otro termiņu iezīmēt ar vērienīgu nodokļu samazināšanas, labklājības reformas un pensionēšanās vecuma palielināšanu. Programmu. Tas viss tagad ir uz jautājuma zīmes. Rihards Plūme, Latvijas radio.